Бенедикт XVI прыняў запрашэнне папы Францішка паўдзельнічаць у мерапрыемстве пад назвай «Благаслаўленне на доўгае жыццё», якое пройдзе 28 верасня. Падчас яго на галоўнай Ватыканскай плошчы святы отец сустрэнецца з пажылымі людзьмі, бабулямі і дзядулямі з розных частак свету. Пантыфік на пенсіі прабудзе на плошчы Святога Пятра каля гадзіны, калі папа Францішак будзе весці дыялог з удзельнікамі спаткання. Бенедыкт XVI, аднак, не застанецца на святую імшу, якую святы отец будзе цэлебраваць разам з амаль сотняй пажылых святароў з розных краін і кантынентаў. Сустрэча папы Францішка з пажылымі людзьмі арганізавана папскай радай па справах сям'і напярэдадні трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Форум пройдзе 5-19 кастрычніка ў Ватыкане на тэму «Душпастырскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі».